Arabeska.
Umetnost je moč in ogledalo življenja. Življenje je umetnost in umetnost je življenje.
Arabeska.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci radija Agora 105,5, lepo vas pozdravljam v zadnji letošnji oddaji Arabeska. Z vami sem Jasmina Godec.
Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehr, Konferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute, nur weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen. Könnten Sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen? Was liegt möglicherweise im Kern des Problems? Es gibt Grenzen. Ich melde mich ab, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Im Himmel, ein Gott ist hier und einer ist dort. Dann drohen sie sich mit den Fäusten in Ewigkeit und so fort. Da muss es was Besseres geben. Frieden bringt kein Götterbote. Wir haben's ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht, das gab sehr viele Tote. Nennt mich naiv, es ist mir egal, aber ich finde es reicht. Ich suche das Land, in dem jeder dem anderen in Staatsunangehörigkeit gleicht. Ich melde mich an, ich will einen Pass, wo Erdenbewohner drin steht. Einfach nur Erdenbewohner, sagt mir bitte, wohin man da geht. Ich melde mich ab, ich melde mich um, es kann doch so schwierig nicht sein. Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein. Genieße die Stille, ich grenze mich ab, das muss sein. Jeder hat seine Grenze, die ihn umgibt, sie schließt ihn schützend ein. Jeder Übergriff, jeder Schlag verletzt ein Menschenrecht. Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? Sie müssen nicht zwischen den Ländern verlaufen, aber zwischen den Menschen. Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein, sondern aus Respekt. Es gibt Grenzen.
Na obeh straneh meje med Avstrijo in Slovenijo že več kot 100 let živi veliko dvolastnikov kmetij, gozdov ali vinogradov, saj se njihova posestva nahajajo v obeh državah. Ni jim bilo vedno lahko, a so postali čezmejni graditelji mostov in že dolgo predstavljajo pomembno povezavo med državama in njunimi državljani. Po njihovem zgledu si društvo Avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec od ustanovitve leta 1992 prizadeva za sklepanje, ohranjanje in poglabljanje čezmejnih prijateljstev. Njihove prireditve potekajo v znamenju prijateljskih srečanj in dobrih sosedskih odnosov, povezovanja in strpnosti. Zgodovinar Kristjan Promicer.
Mislim, da je zelo pomembno, da se praznuje ta dogodek, ker vzajemnost je zelo pomembna tudi zato, ker vidimo, da še vedno meje so ne toliko odprte, kakor si želijo ljudje. In zaradi tega mislim, da je to dokaz, da Slovenija in Avstrija imajo precej skupnega.
Društvo Avstrijsko-slovensko prijateljstvo Gradec s svojimi projekti in prireditvami neguje, krepi in neprestano širi kulturne, literarne, umetnostne, kot tudi splošno gospodarske in prijateljske vezi med državljani in ustanovami Avstrije, posebno Štajerske in Slovenije. Pri tem želi posredovati in širiti vedenje in znanje o obeh deželah, pospeševati pretok informacij, prispevati k jezikovnemu sporazumevanju, spodbujati umetnostno ustvarjanje ljudi na obeh stranih meje, posebno mladine in otrok, ter jih podpirati pri njihovem umetniškem razvoju in na splošno doprinesti k razumevanju in spoštovanju med prebivalci obeh narodov. Častni konzul Peter Merška.
Jaz prej, ko sem častni konzul postal, niti nisem vedel, da to društvo obstaja. Potem seveda sem v stike in se srečeval z ljudmi in moram reči, da je neverjetno, koliko motiviranih ljudi je not, koliko nadijo za med sebojno oziroma med slovensko in avstrijsko sodelovanje, razumevanje in sploh od časih kot teh me čudi, da velik društva ima problem, da se zmanjšujejo in v tem primeru je pa obrnato, da imajo vsako let več članov, kar se mi zelo dopade in da še enkrat konkretno za to današnjo prireditev povem, ogromno ljudi, zelo velika čast, da je tudi veleposlanik prišel, oziroma gospod Bundesrat na mesto deželnega glavarja in zelo kvalitetno oziroma visokem navoju in ogromno tudi članov se je udeležilo te prireditvi danes.
Čeprav društvo Avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec šteje kar 120 članov, pa je malce več težav s pridobivanjem podmladka. Etnologinja in članica društva Lidija Windisch-Reusler.
Torej, res je, jaz sodim k mlajši generaciji v tem društvu Avstrijsko-slovenskega prijateljstva. V društvu sem že kar dalj časa, se pravi od mojega študija etnologije v Gradcu, najmanj 10 let in tudi sama res opažam, da v društvu ni toliko mladih ljudi oziroma ni podmladka. Jaz vsekakor vidim v sodelovanju med obema kulturama neko dodano vrednost in si želim, da bi jo videli tudi drugi Slovenci, ki živijo tukaj v Gradcu, da bi to nekako preseglo samo ta pragmatizem v iskanju boljše službe, boljšega zaslužbe, temveč ja, da vidimo dodano vrednost v kulturi.
In povezovanju med Avstrijci in Slovenci. Slovenski veleposlanik na Dunaju Aleksander Gržina je ob praznovanju 30. obletnice Društva Avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec poudaril.
Društvo Slovensko-slovenskega prijateljstva je izjemno pomembno društvo, ki je v preteklih 30 letih dalo pomembne impulze za sožitje Slovencev, Avstrijcev, Slovencev, ki so v Gradcu živeli, tudi manjšincev, študentov. In želim si, da bi enako bilo zaznamovanih tudi prihodnih 30 let. Mislim, da je društvo ogromno pripomoglo tudi pri kulturni rasti Slovencev in slovenske prisotnosti v Gradcu, zato lahko samo rečem, da je moja želja in moje veliko pričakovanje, da bo društvo še naprej živelo, raslo in se razvijalo v dobrobit obeh narodov na tej zgodovino tako prepleteni meji in na tem področju Evrope.
V središču društvenih dejavnosti Društva Slovensko-avstrijskega prijateljstva Gradec je kulturni vidik v najširšem pomenu, ki je odprt za inovacije in tradicijo ter vključuje mednarodnost in domovino. Kot pravijo, se zauzemajo za svobodo, življenjsko radost in odprtost. Njihove prireditve potekajo že 30 let na najrazličnejših področjih v obliki prijateljskih srečanj, v imenu dobrega sosedstva, skupnosti in strpnosti. Eno takšno prijateljstvo je tkano tudi z društvom Slovensko-avstrijskega prijateljstva Maribor. Predsednik društva Jan Šaler, ki je vodenje društva prevzel pred enim letom od predhodnice Karmen Tržan Kopecki, o njihovem delovanju in sodelovanju pove.
Ja, korona nas je uspavala, smo pa v lanskem letu organizirali nekaj video povezav z člani. Potem smo pa lani, letos maja, imeli srečanje na Meranovem. Na Meranovem je namreč nadvojvoda Janez pred 200 leti kupil vinograde in njen letos je bila zdaj 200-letnica tega, ko je on v bistvu Štajersko spremenil vinogradniško deželo, torej in avstrijsko in slovensko Štajersko. In so na Meranovem naredili en lep muzej in tam smo se srečali, ker se trudimo povezovati slovensko pa avstrijsko kulturo. Potem pa smo v jeseni smo se pa srečali z Ljubljanskim društvom Slovensko-avstrijska prijateljstva, ki so prišli z avtobusom v Maribor. In smo jih tudi povabili na Meranovo, potem pa še na Lent. Smo jim staro trto pokazali, najstarejšo trto na svetu. In novi muzej vinogradništva, ki je tudi na letu. Potem smo pa že šli v eno pravo štajersko gostilno.
Avstrijsko društvo je prvotno nastalo iz Mariborskega. Kakšne so želje prizadevanje za naprej?
Po e-maili smo se že z predsednico pogovarjali, da bi naredili navezali tesnejše stike, lahko tudi preko video povezal. Predvsem pa je moj predlog, da bi se srečala vsa tri društva, torej Ljubljansko, Mariborsko in Graško, recimo na takih poučnih izletih, kot smo ga mi lani organizirali za Blančane. To mislim, da so bili vsi zelo veseli, celo stvar pa mora biti nekaj novega, nekaj zanimivega, da je aktualno. Ne?
Še pove predsednik Slovensko-avstrijskega prijateljstva Maribor Jan Šaler in ob 30-letnici društva še sklene.
Ja, 30 let je pravzaprav malo. Ne? Če računamo, da imamo mi v Sloveniji, praznujemo zdaj skoraj 700-letnico počevarjev, ne? Pa imajo tudi društvo 30 let, ker vsa društva so vezana na osamosvojitev Slovenije in smo takrat komaj lahko začeli delati. Mi se pa ukvarjamo seveda zgodovino vse od leta 1000, ko so prišli Nemci na Štajersko oziroma ko so prvi podatki o latinščini, o naseljenosti Slovencev pa Avstrijcev na Štajerskem. Takrat je bila Štajerska, takrat ni bila Slovenija.
O obdelovanju 30 let društva Avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec je izšel tudi spominski zbornik, v katerem so zajete številne osebne zgodbe. Med njimi tudi zgodba predsednice društva Kasilde Bedenk, ki se spominja svojih korenin in začetkov v Avstriji takole.
Torej moja oziroma ja, naša družinska zgodba mi je postala bolj zavestna šele, ko sem prišla v Gradec. V Gradec sem pravzaprav prišla po spletu na ključi, pač v nekem obdobju poklicne poti sem si želela malo spremembe, ker so bila določena leta zelo naporna in sem dobila priložnost, da odidem kot lektorica za slovenščino v Gradec. Mlajši sin je šel z mano, je bil pripravljen iti in tako sva se odločila za 3 leta, da malo spoznava Avstrijo. Jaz sem jo sicer že poznala in sem tudi ves čas nekako obžalovala, da nisem po študiju izkoristila tega, da sem imela sorodnike v Avstriji in odšla še nekako spopolnjevanje v Avstrijo, ampak sem se takrat hitro zaposlila in poročila in dobila otroke. No in potem čez 20 let je bila ena taka priložnost se malo oddaliti in potem sem šele začela razmišljati res, kako je bilo to v naši družini. Torej moja babica se je rodila v Gradcu. Njeni starši so bili Slovenci, ki so prišli v Gradec na delo. In pač tu sta prababica in pradedek, ki sta bila iz okolice Maribora, našla delo, ustvarila družino, imela 6 otrok, prvi 3 so se rodili v Gradcu, drugi 3 v Mariboru, ker sta se enkrat pred prvo svetovno vojno preselila v Maribor, to je bila pač še ena država takrat. In potem nenadoma je nastala vmes meja in sta se znašla v drugi državi in sta ostala v Mariboru. Moj praded je leta 30 umrl v Mariboru in moja mama se je rodila v Mariboru, odraščala v Mariboru, med vojno zgubila očeta in tako je njena mama z hčerko in sinom ostala sama. Konec vojne so se morali seliti. Januarja 1946 so jih pripeljali do avstrijske meje in potem spustili in pač rekli, naj grejo naprej. In tako so prišli v Avstrijo, v neko begunsko taborišče. Tam se je čez nekaj časa tudi pojavil stric od moje stare mame, ki je bil mobiliziran med vojno in poslan na rusko fronto in se je vrnil z ujetništva. In tako so v Avstriji na novo začeli življenje, pomagali eden drugemu. Moja mama se je pa odločila za repatriacijo. Poznala je že mojega očeta in jo je prepričala, da se vrne v tedanjo Jugoslavijo. Odšla sta potem v Kranj, tam dobila službo v Iskri, potem se preselila v Ljubljano, se tam poročila, moj oče še služi vojaški rok, čez 4 leta sem se jaz rodila. Ja, in tako smo živeli v 2 državah. Moji starši in mi, babico in 2 strica sem imela v Avstriji, obiskovali smo se redno. Jaz sem dobila samostojni potni list, ko sem bila stara 1 leto, tudi v tistih časih, ko se govori, da se to ni dalo, ampak mi smo se redno obiskovali, v začetku je bilo treba vsakič prositi za vizo, potem si jo dobil za večkrat, sam nikoli ni bil to problem, nikoli. Ko sem se rodila, moja starša nista imela stanovanja, živela sta kot podnajemnika v neki sobi v Ljubljani. Tam je bilo kar precej vlažno in ko sem bila stara nekaj mesecev, sem dobila rahitis in moja mama je pač skrbela za svojega otroka in je rekla, da ona v tistem vlažnem stanovanju oziroma sobi ne bo več in je z dojenčkom odšla k svoji mami v Avstrijo. In tako smo bili 1 leto v Avstriji, dokler moj oče ni uredil nekega stanovanja oziroma pomagal je nekomu dograditi hišo in potem smo tam imeli stanovanje za naslednjih 10 let brezplačno. Tako da sem že kot dojenčica 1 leto preživela v Avstriji in v bistvu začela govoriti takrat in potem bil moj prvi jezik nemški. Potem sva se vrnili v Slovenijo in ko sem bila stara 3 leta, sem dobila sestrico in takrat je prišla stara mama iz Avstrije, da je pomagala moji mami pri prvih dnevih, tednih. Potem pa me je vzela seboj v Avstrijo, zato da se je moja mama lahko posvetila dojenčku in sem bila spet 1 leto pri stari mami v Gradcu in sem 3. rojstni dan potem praznovala, tega se še spomnim, v Gradcu in se spet naučila nemško, ker vmes sem že pozabila. In potem sem spet začela govoriti nemško in ko sem se vrnila čez 1 leto, sem bila strašno razočarana, ker sem se hotela igrati z otroki na dvorišču, pa me niso razumeli. In jaz nisem razumela, zakaj me ne ubogajo. No in potem sem živela v Sloveniji. In redno smo obiskovali sorodnike v Avstriji, z njimi sem govorila nemško. Seveda, slovenščina ni bil noben problem, nemščine se pa nikoli nisem učila v šoli. Na tistih šolah, ki sem jih obiskovala, pač ni bilo te ponudbe. Moja stara mama se je še enkrat poročila in je potem živela v Kapfenbergu v Avstriji. Ta dedek je bil tudi edini, ki sem ga poznala, ker sta oba druga dva, torej očeta od mame in očeta že umrla pred mojim rojstvom. In k njima sem hodila na počitnice, vso osnovno šolo. Od prvega do zadnjega dne sem naju starši sestro poslali k babici in tako sem obnavljala to nemščino vsako leto in v bistvu v Kapfenbergu res doživljala tisto, rekla, mladost z otroki, vsa veselja in tako, ker starši so delali in med letom ni bilo kaj dosti časa, ne za izlete, ne za potovanje in tako. Ko sem bila stara 15 let, je ta dedek umrl in moja stara mama ni več hotela živeti sama, tako da so se ta počitnikovanja tudi končala. Nekaj časa je bila pri nas, nekaj časa pri stricu, hodili smo samo še na obiske, en dan, dva največ. In ta moja Avstrija je nekako iz mojega spomina kar zginila. Potem je prišla gimnazija, pa študij, pa družina, pa tako naprej in jaz sem kar pozabila na to svoje avstrijsko otroštvo. In potem sem morala iti, bila sem že krog 40 let stara, enkrat na en simpozij v Linz in sem, ker sem šla z avtom, sem razmišljala, jaz bi pa šla čez Kapfenberg, pa bi šla malo pogledati, že tako dolgo nisem bila tam. In sem rešla na grob od dedka in potem sem se ustavila v tem naselju, kjer smo stanovali s babico in dedkom in naenkrat so meni začele tako solze liti. Jaz nisem vedela, zakaj jokam. Jaz nisem bila ne žalostna, ne nič. Vsega sem se samo spomnila. Ni mi bilo hudo, ampak solze so tekle, tako da sem imela na velika sončno čala in tista sem dala gor, da se ne bi videlo, da jokam. In nisem mogla ustaviti teh solz. In potem sem se peljala naprej in solze so kar tekle. Skoraj do Linca so tekle solze. Tako da to je bil tako en tak, jaz ne vem, no, en tak, eno obujanje, oživljanje spomina, ki je bilo nekje pozabljen, ki je bil pozabljen, nekje v stran potisnjen. Sem rekla, joj, se to je moje otroštvo, tu sem ga preživela, tukaj sem tudi doma, ne, to je tudi del mene in tako naprej. No, potem sem to spet malo pozabila in potem je to, kar sem že na začetku menila, naneslo, da ko sem delala na univerzi v Ljubljani, sem dobila neko funkcijo, ki je bila zelo naporna in ko je bilo tega konc, sem rekla, jaz rabim malo odtujitve od tega, pa da se vrnem nazaj v svoj poklic, da bom samo še učiteljica in da ne bo več sestankov in vsega drugega. In sem se zato hotela odmakniti za 3 leta. Potem je pa naneslo, da je bilo to 2 leti pred pristopom Slovenije k Evropski uniji in da je bil takrat v Gradcu na slavistiki in na prevajalstvu, ker sem delala strašen naval študentov za slovenščino. Hkrati so pa kolegi, ki so prej učili in eden, ki je bil zaposlen, vsi dobili priložnosti v Bruslu kot tolmači, kar je bilo seveda vabljivo, tudi boljše plačano in naenkrat tudi ni bilo nikogar več. In tako smo razpisali pač delovno mesto na Univerzi v Gradcu, ker prvi dve leti sem bila pač še v službi na Univerzi v Ljubljani, sem poslana v Avstrijo in sem potem kar dolgo razmišljala, postavljala pogoje, da jaz pa pol, če bom prestopila, moram pa za nedoločen čas dobiti in tako naprej in vse so ugodili, vse in tako sem se pol leta 2005 odločila, da sem se zaposlila na Univerzi v Gradcu in res dočakala upokojitev in sem mislila, da ko se bom upokojila, da se bom povrnila v Slovenijo, ampak se ne bom. Ker v Sloveniji sem še vedno doma, se redno vračam, ampak tukaj sem tudi doma in pač zdaj imam 2 doma. No, in tu sem navajena, imam družbo, imamo Slovence, imam to društvo, kadar imam čas, grem v Slovenijo in si tam naberem novih moči, nove energije in na grobove hodim v Gradcu, kjer imam pokopano staro mamo in strica v Mariboru, kjer imam dedka v Ljubljani, kjer imam starše. Kje bom pristala jaz, še ne vem. In tudi moja otroka sta zdaj tako, da je pač eden z mano v Gradcu oziroma živi samostojno že nekaj časa in ima prijateljico in bo tukaj ostal, bo tu ustvaril družino. Drugi ima pa družino že v Ljubljani in 2 vnuka imam, tako da očitno bo ta razdvojenost šla naprej v naslednjo generacijo, kje bodo pa vnuki končali, bomo pa videli.
Tako še predsednica društva Avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec, Kasilda Bedenk. Slovenski večer se je sklenil ob okusni jedači in pijači ter koncertu slovensko-avstrijske skupine Tori Tango. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci Radija Agora 105,5, hvala za vašo pozornost. Z vami sem bila Jasmina Godec in nasvidenje v januarju 2023.
Arabeska.
Umetnost je moč in ogledalo življenja. Življenje je umetnost in umetnost je življenje.
arabeska.